Eginak bost. Ananias izeneko gizon batek eta Beronen emazte Safirak soro bat saldu zuten. Hartutako dirutik zerbait beretzak gorde zuen Ananiasek, bere emaztearekin ados, eta gainerakoa apostoluen esku jarri. Pedrok esan zion.
Ananias, zergatik utzi diozu Satanasi zure gogoaz nagusitzen, Espiritu Santuari gezurra esateko, soroaren ordainetik zati bat zeuretzat gordez? Saldu aurretik zeurea zenuen, eta saldu ondoren ez ote zinen hartutakoaren jabe, nolatan sartu zaizu buruan horrelakorik egitea. Izaki eiez, jainkoari berari esan diozu gezurra.
Hitz hauek entzutean, Ananias lurrera erori zen eta hil. Jakin zuten guztiak beldurrikaraz gelditu ziren. Berehala, gazte batzuek jaiki eta gorpua jantzi ondoren lur ematera eraman zuten. Handik hiru ordu ingurura, Ananiasen emaztea etorri zen, ezer ez zekiela. Pedro galdetu zion.
Esadazu, honen bestean saldu alzenuten soroa?
Bai, horren bestean.
Erantzun zuen ark. Pedrok esan zion.
Zergatik hartu duzue elkar jaunaren espiritua tentatzeko. Ara, ate handira dagoeneko zure senarrari lurre eman diotenak, zuera mango zaituzte orain.
Pedroren oinetara bat batean erori eta hil egin zen. Sartu ziren gazteak, eta hilda urkiturik senarraren ondoan lurre matera eramat zuten. Eliz elkarte osoera bat beldurturi gelditu zen, baita gertatuaren berri izan zuten guztiak ere. Anitz mirari eta egintza harrigarri gertatzen ziren herrian apostoluen eskuz. Feredun guztiak Salomonen aterpean bildu ohi ziren gogo batez. Baina beste inor etzen haiekin elkartzera ausartzen, herriak asko goraipatzen bazituen ere. Gero eta ugariagoa zen fedearen bidez jaunari elkartzen zitzaizkionen taldea, gizon eta emakume. Gaixoak kalera ateratzen zituen jendeak, eta hoe naizoatiletan ezartzen zituzten. Pedro igarotzean Beronen itzalak bederen bat edo beste ukizezan. Jerusalem inguruko herrietatik ere jende talde handiak etorri ziren gaixoak eta espiritu gaiztuen menpe zeudenak berekin ekarriz, eta denak sendatzen ziren. Apaiz nagusiak eta honen alderdiko guztiek, saduzearrek alegia, haserre bizian, apostoluak atxilotu eta herriko kartzelan sarrarazi zituzten. Baina gauez, jaunaren aingeruak ateak zabaldu eta kanpora atera zituen, esanez.
Zoazte templura, eta azaldu herriari biziera honi dagokion guztia.
Esan zitzaien bezala, egun sentian templura joan eta irakasten hasi ziren. Bitartean, apaiz nagusiak eta honen alderdikoek Israeldar buruzagien biltzar nagusia bilarazi zuten eta apostoluak kartzelatik ekartzeko agindu. Baina guardiek joan zirenean ez zituzten aurkitu eta berri ematera itzuli ziren.
Kartzela arreta guztia zitxia aurkitu dugu eta zaintzaileak ateetan erne, baina irekitzean barruan ez dugu inora aurkitu.
Berria entzunik, tenpluko guardiaburua eta paizburuak zer gertatu ote zen asmatu ezinik zebiltzan. Hartan, norbait etorri zen albiste honekin.
Kartzelan sartu zenituzten gizonak tenpluan daude eta herriari irakasten dihardute.
Joan zen orduan guardiaburua bere mutilekin, eta ekarri egin zituen, baina indarrik erabili gabe, herriak harrika emango ote zien beldur baitziren. Biltzar nagusiaren aurrera eraman zituzten, eta paiz nagusiak esan zien.
Ez algenizuen zorrotza gindu, Jesusen izenean ez irakasteko. Zuek ordea, Jerusalem osoa bete duzue zeuen irakaspenez. Gainera, gizon horren eriotzaren erantzukizuna leporatu nahi diguzue.
Pedrok eta bere apostoluek erantzun zuten.
Jainkoaren esana egin behar da lehenik, ez gizakiena. Gure arbasoen jainkoak piztu egin du, zuek egur batetik zintzilik hil zenuten Jesus. Jainkoak bere eskuinaldera altzatu du, buru eta salbatzaile eginez. Israeli biosberritzea eta bekatuen barkamena emateko. Gu gara honen guztiaren lekuko, gu eta esaneko zaizkionei jainkoak ematen dien Espiritu Santua.
Erantzun honek beren honetik atera zituen, eta hil egin nahi zituzten apostoluak. Baina bazen biltzar nagusian Gamaliel zeritzan fariseu bat, herri osoan itzalandia zuen lege irakaslea. Apostoluak kanpora ateratzeko agindu ondoren, biltzarrean zutik, honela hitz egin zuen.
Israel darrok, begira ongi zer egitera zoazten gizon hauekin, oraindik orain atera zen Teudas ere, norbait bazelako ustetan, eta 400 bat gizon bilduak zituen, baina hil egin zuten, etaren jarraitzaile guztiak sakabanatu egin ziren, eta dena utzean gelditu. Haren ondoren, erroldatzea egin zen garaian, Judas Galilearra atera zen, eta hainbat jende bereganatu zuen, baina hil egin zuten ura ere, eta jarraitzaile guztiak sakabanatu ziren. Beraz, ona nira holkua, ez zaitestera zar gizon hauekin, doazela. Hauen asmoa eta jarduera gizakien gandikoak badira, beren kasa desegingo dira. Jainkoaren gandikoak badira berriz, ezin izango dituzte desegin. Ez dakizuela gerta jainkoarekin borrokan aritzea.
Haren iritzia onartu zuten. Eta apostoluak deitu eta zigorkatu ondoren, Jesusi buruz hitzik esatea zorrotz debekatu zieten. Ondoren, askatu egin zituzten. Apostoluak biltzar nagusitik pozik atera ziren, jainkoak Jesusengatik sufritzeko duin aurkitu zituelako. Eta tenpluan naiz etxe-setxe, etengabe irakasten eta hotxe egiten zuten Jesus Mesias delako berri ona.